Справедливые законы служат для защиты.
Юристтер жана укук коргоочулар кылмыш кодексинин эки беренеси журналисттерге, активисттерге жана блогерлерге көп колдонулуп, анын аркасынан сөз эркиндиги жапа чегип жатканын белгилешти. Орусиянын Йеск шаарында истребитель турак үйлөргө кулап 13 киши каза тапты. Ал маалда Киев менен Москва согуштагы аял туткундарды айыр баштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги баасы 280 миллион сом турган жалгыз тийек учагын экс-депутат Азамат Арапбаевке ижарага бергенин тастыктады. Мурдагы эл өкүлү кайынатасынын тоюна чаткалга тийек учак менен 4 саатка барганына 800 миң сом төлөгөн. Саламатсыздарбы, бүгүн азаттыкта программасы түз эфирде. Күндүн маанилүү жаңылыктарынан кесиптештерим жана мен Кундуз Кызылжарова айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Орусиянын Йеск шаарында истребитель турак жайларга кулагандан кийин каза тапкандар 13 кишиге жетти. Бийликтер учак машыгуу учурунда кырсыкка учураганын айтууда. Дүйшөмбүнүн кечинде Киев менен Москва аял туткундарды айыр баштады. Украин тараптан бошотулгандардын арасында Азовстальдан эвакуацияланганар да бар. Ал тапта бүгүн эртең менен Украинанын бир нече шаары кайрадан аткыланды. Кесиптешим Айнура Жекше кызы темага кеңири токтолот.
Орусиянын саламат сактоо министрлиги кабарлагандай, Йеск шаарында куткаруучулар учак кулаган жерде дагы бир нече кишини сөөгүн тапты. Арасында 3 жашы жете элек бала бар, 19 киши жараат алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 13 кишинин каза тапканын бышыктап, 68 тургун куткарылганын, 360 көбү эвакуацияланганын билдирди. Буга чейин жабыркагандар арасында кош бойлуу эки аял болгону, эки наристе оор абалда экени маалымдалган.
Главным военно-следственным управлением.
Тергөө комитетинин аскердик иликтөө департаменти Краснодар облусунун Йеск шаарында Су-34 учагынын кулашы боюнча кылмыш ишин козгоду. Окуя болгон жерде борбордук аппараттын криминалисттери иштеп жатат. Аскердик тергөөчүлөр окуянын чоо жайын жана себептерин такташууда.
И причины произошедшего.
Дүшөмүн кечинде бомба ташуучу истребитель турак үйлөр жер жайгашкан кварталга кулаганда 9 кабат үйдү өрт чалды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт күйүүчү май төгүлгөндө тутанганын айтууда. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги Су-34 машыгуунун алкагында учуп жүргөнүн, моторунун кыймылдаткычы күйө баштаганын билдирген. Пилоттор учактан секирип түшүп аман калды. Йеск Азов деңизинин боюнда Украинанын азыр орусиялыктар ээлеп алган Мариуполь шаарынын маңдайында орун алган. Мариупольдагы Азов полку бир нече ай орус армиясына туруштук бергени менен таанылган. Дүшөмбүдө Киев менен Москва туткундарын айыр баштаганда 37 азовчу мекенине кайтарылды. Азов полкунун медиги Виктория Абидина энеси менен кызын кучактай турган учурду чыдамсыздык менен күтүп жатканчак.
Мы до последнего не знали, что мы едем в обмен.
Акыркы мүнөткө чейин алмашууга баратканыбызды билген эмеспиз. Учак менен бүгүн жеткирип келишти. Андан кийин машинеде баратканда жолдун четин көрүп, Запорожье тарапка бет алганыбызды түшүндүк. Абдан бактылуубуз. Азыркыга чейин ишене албай турабыз. Фронттун тилкесинен өткүчө биздин автобустарга отургуча ишенбей келдик.
Украин президентинин администрация башчысы Андрей Ермак эки тарап биринчи жолу жалаң аялдарды алмашканын билдирди. Украинадан арасында 12 карапайым кыз келин, 11 офицер, 85 сержант жана катардагы аскер бар. 21 сентябрда эркиндикке чыккан 215 украин согуш туткунунун катарында 108 азовчу бар болчу. Ал арада орус армиясы шейшембиде Украинанын жер жерине соккурууну улантты. Кривой Рог, Николаев, Харьков, Днепр, Житомир жана башка шаарлар аткылоого кабылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Маалыматтарга караганда орус аскерлери кыш жакындаган сайын Украинанын энергетикалык жайларын бутага алууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстандагы жаңылыктардан айтабыз эми, башкы прокуратура жыл башынан бери социалдык тармактарда жарыяланган пикирдин негизинде 23 кылмыш ишин козгогон. Алардын үчөө кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктарга чакырык, 20 кылмыш иши расалык, этностук улуттар, диний же аймактар аралык кастыкты козутуу беренеси. Алардын 12 сотко өткөн. Бул беренелердин негизинде айыпталгандардын арасында Next TV телеканалынын директору Талай Дүшөмбиев, 19 жаштагы блогер Ырыс Жекшин Айналиев, жарандык активист Адилет Балтабай дагы бар. Бишкекте өткөн талкууда укук коргоочулар бул эки беренени колдонуу жана анын негизинде айып тагылгандар тууралуу сөз болду. Теманын уландысы кийинки видеодо.
18 октябрда Кылым Шамы уюму өткөргөн тегерек үстөлгө катышкан укук коргоочулар, соттор, прокуратура, милиция жана улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери, адвокаттар, жарандык коом өкүлдөрү, кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктарга чакырык жана расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козутуу беренелерин талкуулашты.
Государство, устойчивое государство определяется справедливыми законами. Справедливые законы служат для защиты прав человека.
330-чу берене расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы каздыкты козутуу деген айып менен буга чейин социалдык тармактарга жазган пикири үчүн журналист, блогер, активисттерге иш козголгону маалым. 278-чу берене Калайман башаламандык беренеси менен 19 жаштагы блогер Ырыс Жекшеналиев, активист Адилет Балтабай кармалып, ушул тапта тергөө абагында отурат. Сентябрдын аягында жарандык активист Эрик Абдыкалыков милицияга сурак берип чыккан. Ага чейин ушул эле беренени негизи социалдык тармактарда Айжан Мырсан деген ат менен катталган жарандык активистке кылмыш иши козголгон. Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбиев да 330-чу берене менен айыпталып, 7 ай СИЗОдо отуруп, 1 май райондук сотту 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтүн чегерип, 21 сентябрда камактан чыгарган.
Иш козголууга чейин эле тергөө тарабынан жазык процессуалдык кодексинин нормалары бузулган. Лицензиясы жок эксперт тартылган, ал академия науктун илимий кызматкери болгон, ал атайын ушул тармакта изилдөөчү лицензиясы болгон эмес, андан башка дагы өкмөттүн токтому менен бекитилген реестрде эксперттердин реестринин катарында болгон эмес. Биз ошол себептен иш далденген жок деп эсептейбиз.
Бүгүнкү тегерек столдун катышуучулары белгилегендей, соңку жылдары саясий көз карашы жана бийликке сын айтканы үчүн блогерлер камалып, журналисттерге жана эркин медиага каршы козголгон кылмыш иштери бар. Алардын көбүнө массалык башаламандык деген айып тагылган. Бирок адвокат жана укук коргоочулар массалык башаламандык болуп жаткан учурда өрттөө, мүлктү бузуу талаптанууга ачык чакырык жасап, бийликтин токтот дегенине баш ийбеген учурда гана жарандарга бул берене менен кине коюуларын эскертишет. Бул берене боюнча 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Ал эми 330-чу беренени юристтер эл аралык стандарттарга туура келбейт деп классификациялашат. Анткени зордук зомбулукка жана кастыкка чакырганы да чакырбаганы да бул бененин негизинде жоопко тартылып калган фактылар бар. Мындан сырткары соттор бул берене менен айыпкерди 5 жылга чейин эркинен ажыратып, же болбосо айып пул салуу менен чектелет. Бул чоң коррупцияга жол ачышы ыктымал деген чоочулоолор турат. Юристтер кылмыш кодексинин жогорудагы эки беренеси тең соңку маалда көп колдонулуп жатканына тынчсызданса, өлкөдө мыйзам үстөмдүгү сакталбай калган учурлар кездешип атканын айткан адистер да бар. Медиа полис институтунун юристи Нурбек Сыдыков 13 октябрда Азаттык медианын Бишкектеги кеңсесинин алдында өткөн акцияда журналисттерди түздөн түз коркуткан активист Элимбек Исраиловдун кыймыл аракетине укуктук баа берилиши керек экенине токтолду.
Когда одного привлекают, а другого не привлекают, да, вот это.
Коомдогу акыйкатсыздык жыйынтыгында нааразылыктарга алып келип, пикир келишпестиктерди күчөтөт. Ошол эле 19 жаштагы активист Ырыс Жекшеналиев интернетте бөлүшүп койгон пост үчүн камакта отурат. Ал эми Азаттыктын кеңсесинин алдына чыккандардын айткандарына тиешелүү баа берилип, жоопко тартуу азырынча ишке аша элек. Мисалы, ошол күнү сөз сүйлөгөн Илимбек Исраиловдун айткандарында кастыкты козуткан сөздөр тастыкталса, кылмыш жообуна тартпаса да административдик чара көрүлгөнү оң.
Наказание, хотя бы предупреждение.
Эске салсак, Азаттык радиосу журналисттерди коркутуп өркөткөн окуяны териштирүүнү өтүнүп, Бишкектин Ленин райондук милициясына арыз жазган. Бүгүн жарыяланган 2022 жылдагы интернет эркиндиги тууралуу Freedom House уюмунун иликтөөсүндө Кыргызстан жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарында кошулуп калган. Былтыр сөз эркиндиги боюнча глобалдык рейтингте Кыргызстан соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кирип калган. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы компаньон Доскреде банк жана Бакай банк Орусиянын Мир банктык картасын тейлөөнү токтотту. Банктардын сайттарында мындай кадамга барууга техникалык тоскоолдуктар себеп болгону жазылган. Карталарды тейлөө качан жаңыртылары белгисиз. 21 сентябрда Казакстандын улуттук банкы да Орусиянын төлөм системасынын Мир карталарын банкоматтары аркылуу тейлөөнү убактылуу токтотконун кабарлаган. Андан мурда 19 сентябрда Туркиянын Экири финансылык мекемесинде, кийин 23 сентябрда Өзбекстанда аталган карта иштебей калган. Орусия Украинанын аймагында согуш баштагандан кийин батыштын көпчүлүк мамлекеттери Москвага катаал санкцияларды салган. Анын ичинде орусиялык банктарда чектөөгө кабылган. Мындан улам Орусиянын жарандары Орусиянын банктык карталары менен чет өлкөлөрдө төлөм жүргүзө албай, эл аралык карталарды өлкө ичинде колдоно албай калышкан. Өлкөдөгү мындан башка жаңылыктардын топтому менен кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырат.
Жогорку кеңештин комитетинин төрагасы комитеттин чыгарган чечимине кол коюуга милдеттүүбү же кол койбой койгонго укугу барбы деген маселе бүгүн 18 октябрда парламентте көтөрүлдү. Өзгөн округунан шайланган депутат Элмурза Сатыбалдиев мындай суроону конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагасы Медералиевке узатты. Алиевдин айтымында жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынын ким өткөрүп, ага ким төрагалык кылса, ошол адам ал маселеге каршы же колдоп добуш бергенине карабай комитеттин чечимине кол коюуга милдеттүү. 10 октябрда жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы боюнча, анын ичинде Кемпирабат боюнча маселени караган. Жыйынды өткөргөн комитет төрагасы Чыңгыз Айдарбеков аталган чечимге кол койбой жатканы белгилүү болгон. Айдарбековдун өзү азаттыкка чек ара боюнча тийиштүү документтер комитетке берилбегенин, андыктан алар менен таанышпай туруп, маселени колдой албай турганын билдирген. Оппозиция өткөн аптанын аягында Өзгөн районунда митинг өткөрүп, бийликтин бул чечимин сынга алган. Жыйында жогорку кеңештин депутаты, сөз болуп жаткан комитеттин мүчөсү Адахан Мадумаров комитеттин чечимине кол койбогону үчүн Чыңгыз Айдарбековду төрагалыктан алуу аракети башталганын айткан. Оппозициялык бириккен демократиялык кыймылы бүгүн 18 октябрда жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуу жолдоп, бийлик Кемпирабат суусактагычын Өзбекстанга күч менен өткөрүп берүү аракетин көрүп жатканын, жогорку кеңештин депутаттары да кысымга алынып, Чыңгыз Айдарбеков жана анын орун басарлары басымга кабылып жатканын сынга алышты. Коңшу мамлекет менен алдын ала макулдашуулар боюнча Кыргызстан Кемпирабат суусактагычынын алдындагы 4485 гектар жерди Өзбекстанга өткөрүп берүүдө. Кыргызстан болсо анын ордунда башка аймактардан жер алууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мекемеге таандык тигучакты жеке жактар ижарага алганы боюнча түшүндүрмө берди. Министрликтин басма сөз катчысы Алим Токторовдун азаттыкка билдиргениндей, министрлик тигучакты коммерциялык максатта колдонууга укуктуу. Тигучактын ижаракысы саатына 2300 акш доллары. Ал камсыздандырылган. Мындан тышкары кокустук болуп, тигучактын кулашынан башка объектилер жабыркаса, ал дагы ушул камсыздандыруунун алкагында калыбына келтирилет, деди Токторов. Анын айтымында тигучак техникалык талаптар боюнча мезгил-мезгил менен абага көтөрүлүп турушу керек. Ушундан улам министрлик аны коммерциялык максатта ижарага берип турууну чечкен. 17 октябрда жогорку кеңештин мурдагы депутаты Азамат Арапбаев тигучак менен чаткалга тойго барганы социалдык тармактарда кызуу талкууланган. Политклиника басылмасы Flight Radar 24 учактарды байкоо сервисинин маалыматына таянып, EX88010 номерлуу тигучак 16 октябрда Бишкектен саат 8:34 чыгып, Чаткал районунун аймагында 10:44 чамаларында киргенин, кайра ошол эле күнү саат 18:00 чамасында артка учуп чыкканын жазган. Арапбаевдин жакындарынын Facebook'а жазганы боюнча, экс-депутат тигучак менен тойго баруу үчүн 4 саатка 800 000 сом төлөгөн. Быйыл 13 августта президент Садыр Жапаров бул тигучак издөө, куткаруу жана байкоо иштерине мүмкүнчүлүк түзүп берерин айткан. Мамлекеттик сатып алуулар порталындагы маалыматка ылайык, тигучак Еврокоптер Казакстан инжиниринг компаниясынан 280 миллион сомго сатылып алынган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин буга чейинки тигучактары 2004 жана 2007 жылдары Нарын тоолорунда альпинисттерди куткаруу иштери учурунда аварияга кабылган. Министрлик 2015 жылдын аягында Токтогул районунун Чычкан капчыгайында чыккан өрттү өчүрүүгө Казакстандан тигучакты жардамга чакырууга мажбур болгон. Бул күндөрү Кыргызстанда АКШнын аскердик делегациясы иш сапары менен жүрөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, делегация Баткенге барып, куткаруучулардын жергиликтүү элди эвакуациялоо, гуманитардык жардам жеткирүү, Тажикстан менен чек ара тилкесиндеги соңку окуядан улам талкаланган жана өрттөлгөн үйлөрдү, мекемелердин имараттарын тазалоо иштеринин жүрүшү тууралуу маалымат алышты. Америкалык делегация министрликтин карамагындагы техникалык каражаттар, куткаруу шаймандары менен таанышып чыкты деп айтылат маалыматта. АКШнын борбордук командачылыгынын ресурстар жана анализ боюнча директору Роберт Унгер баштаган делегациянын курамында 5 кызматкер бар. Быйыл 16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Дүйшөмбү кайра Бишкекти күнөөлөгөн. Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткен облусунун тургундарын колдоо максатында атайын эсепке чогулган акчадан 62 миллион 650 миң сом коротулду. Бул тууралуу Каржы министрлиги маалымдады. Ал акча үй жайы жабыркагандарга бир жолу берилүүчү жардам катары 264 адамга берилди. Министрлик куралдуу жаңжалда үй жайынан ажырагандарга убактылуу батир ижарасы үчүн 200 миң сомдон жардам берилерин мурдараак билдирген. Атайын эсепке 327 миллион 432 миң 100 сом топтолгон. Учурда анын 269 миллион 680 миң 300 сому турат. Баткендеги соңку каргашада Кыргызстан 8 миллиард сомдон ашуун зыян тартканын билдирди. 16-17 сентябрда кан төгүлгөн окуядан Кыргызстан 63 жараннан, Тажикстан айрым маалыматтар боюнча 41 жаран, кээ бир маалыматтарга караганда 81 жараннан айрылган.
Кыргызстанда иштелип чыккан биринчи учкучсуз учуучу аппарат бутага барып, өзү кошо жарылган жангечти дрон жана коммерциялык учууларга буйрутма алган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиг учагы. Бул жаңылыктарды окуп жатып, Кыргызстан авиациянын авангарды болуп кеткенине ишенкечүдөйсүң. Канат Рыскулов эмиштер жана фактыларды топтоду.
Кайын журтка таасир этем десең, Арапбаевтей бол. Социалдык тармактарда тойго тиг учак менен барган экс-депутат чоң талкууга түштү. Игилик Тургуналиев аттуу Facebook колдонуучусу ÖKM'ге келген вертолет жеке кызматтарга колдонулуп жатканын билдирген. Андагы маалыматка караганда бул тиг учак менен Жогорку Кеңештин экс-депутаты Азамат Арапбаев чаткалга кайнатасынын тоюна барган. Маалыматты фактчекерлер текшерип, барганы чын деген бүтүм чыгарышты.
Өзгөчө кырдаал болду дейли. Тиг учак болсо жеке буйрутма боюнча кызмат кылып кеткен.
Бул функцияны Яндекстен күтөбүз. Сиздин автоуна 10 мүнөттө келет. Же тиг учак буйрутма кылсаңар да болот.
Жарандар, ÖKM тиг учакты эл уткаруу үчүн алды. ÖKM тиг учак эмнеге зарыл? Көмүскө бизнес кылууга.
Мен танк ижарага алсам болобу?
Байрактарды арендага берип койгула, үйлөнүү тоюн тартканга. Акча түшө берет четинен.
Өзү бирөө болсо, аны да ижарага берип бузуп албагыла.
Бош турган үчүн ижарага берип жатышат.
Чоң резонанстан соң министрлик түшүндүрмө берүүгө шашылды. Министр Бобек Ажикеев тиг учакты каалаган киши ижарага алууга мүмкүн экенин билдирди. Ижаранын бир сааты 2300 доллар турат. Андан түшкөн кирешени ведомство жаңы вертолет алууга жумшамакчы. Азыркы күнгө дейин Аэробус тиг учагы 4 коммерциялык учуу аткарган.
Өлкөчө кырдаал маалында тиг учак милдеттүү учууларын уланта берет. Бул жерде жеке жана юридикалык жактар менен алдын ала түзүлгөн макулдашууга карабай, алардын учуулары аткарылбайт. Бул келишимде каралган.
Ал арада регионалдык коопсуздук боюнча серепчи Марс Сариев Facebook баракчасында жангечти дрондор тууралуу маалымат жайгаштырды. Эксперт кыргызстандык адистер өз күчү менен жангечти дрон жасап чыгышканын баса белгилеп, дрондордун видеосунда бөлүшкөн.
Бир жылдын ичинде ар түрдүү учкучсуз учактарды чыгара баштадык. Алардын эң маанилүүсү жангечти дрону экени белгилүү болду. Анын мүмкүнчүлүктөрү өзүнүн салмагы 20 кг. Ичине 5 кг тротил бомбасын көтөрүп жүрө алат. 150 чакырым радиуска чейин 5 саат тынбай учуп жүрөт. Бул жангечти дрондун атын Шумкар деп аташыптыр.
Марс Сариев айткан ар түрдүү учуучу аппараттын бири Сара 02 экенин айта берсек болот окшойт. Твиттерде чыккан маалыматка караганда дрон акыркы 2 жылда иштелип чыгып, ал чалгындоо гана эмес, снаряд атууга да жарактуу экени белгиленет. Дрон коргонуу максатында жасалганы кошумчаланат.
Менин түшүнгөнүм боюнча келечекте танктар деле зарыл болбой калат экен да.
Социалдық тармақтардағы бұл жаңалықтарды Қырғызстандың қорғау министрлігі тастықтап же төгінді өйлек. Чүн бі жоқ бұ? Пікер жазыңыз. Көрешкенше.
Ошол эле маалда Вестике жи маалымат булагы коргоо министрлигине шилтеме кылып, бул маалымат чындыкка жатпай турганын билдиришти. Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы учуучу аппараттарды ОКМКнын карамагындагы чек ара кызматы иштеп чыгышы мүмкүн деп билдирген. Эми чек ара кызматынын түшүндүрмөсүн күтөбүз. Ушул жаңылыктардын соңунда эртең кандай аба ырайы күтүлөрүн синоптиктер тараткан маалыматтан көрүп алалы. Бүгүн азаттыкта программасынын жамааты даярдап алып чыккан маалыматтардын жыйыны мына ушулар болду. Кеңири макала баяндарыбыз азаттык чекит.орг сайтында турат. Бишкек студиясында сиздер менен мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.